Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือ Metabolic Freedom ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องสุขภาพ Metabolism หรือก็คือระบบเผาผลาญในร่างกายเรานี่แหละครับซึ่งหนังสือเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากๆในยุคนี้เลยแบบว่ามันเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะ
ครับในหนังสือมีข้อมูลหนึ่งค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าปี2022เนี่ยชาวอเมริกันตั้ง 93% ระบบเผาผลาญมีปัญหา
โหเกือบทั้งหมดเลยนะคะนั่น
ใช่ครับแล้วถ้าดูทั่วโลกนี่คนที่มีน้ำหนักเกินก็เกือบ 2.5 พันล้านคนแล้วนะครับซึ่งปัญหานี้มันส่งผลกระทบเยอะมากทั้งเรื่องสุขภาพเราโดยตรงแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจภาพรวมด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกแนวคิดหลักๆจากหนังสือเล่มนี้กันดูครับว่ามีอะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้บ้าง
ค่ะน่าสนใจมากค่ะ
โอเคครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่หนังสือเขาบอกว่าปัญหาระบบเผาผลาญไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสังคมเรา
ใช่ค่ะเหมือนคนชินชากับมันไปแล้ว
ซึ่งจริงๆมันน่ากลัวนะครับเพราะเขาบอกว่ามันเป็นรากฐานของสารพัดโรคเลยตั้งแต่มะเร็งเบาหวานโรคหัวใจอัลไซเมอร์หรือแม้แต่อาการที่เราอาจจะคิดว่าเล็กๆน้อยๆอย่างอ่อนเพลียเรื้อรังไม่มีแรง
ใช่ค่ะบางทีเรานึกไม่ถึงว่ามันเกี่ยวกัน
ครับแล้วก็ยังโยงไปถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างอายุไผ่เฉลี่ยที่ลดลงหรือปัญหาการมีลูกยากที่เพิ่มขึ้นด้วย
จริงด้วยค่ะ
ผู้เขียนเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าการแก้ปัญหาสุขภาพแบบเดิมๆเนี่ยมันเหมือนเราเล่นเกมตีตัวตุ่นตามงานวัดนะครับ
อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ
คือเราวิ่งไล่แก้แต่อาการที่มันโผล่ขึ้นมาแต่ไม่เคยจัดการที่ต้นตอจริงๆของมันสักที
ใช่ค่ะซึ่งหนังสือเนี่ยพยายามจะดึงเรากลับมาดูที่ต้นตอจริงๆก็คือเรื่องความยืดหยุ่นทางเมตาบอลิซึมหรือที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี
้เมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี
้ค่ะคือคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคนเผาผลาญน้ำตาลหรือชูการ์เบอร์เนอร์เป็นหลักไปแล้ว
หมายความว่ายังไงครับชูการ์เบอร์เนอร
์ก็คือร่างกายเราจะชินกับการใช้พลังงานจากน้ำตาลหรือกลูโคสเป็นหลักเลยค่ะพอไม่ได้กินแป้งกินน้ำตาลปุ๊บก็จะรู้สึกหมดแรงหงุดหงิดง่าย
อ๋อเหมือนต้องเติมน้ำตาลตลอดเวลา
ประมาณนั้นเลยค่ะต่างจากคนสมัยก่อนหรือบรรพบุรุษเราที่ร่างกายเขายืดหยุ่นกว่านั้นเยอะคือสามารถสลับไปใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้เมื่อจำเป็นจริง
ๆ
ซึ่งการที่ร่างกายเราไม่ยืดหยุ่นแบบนี้แหละค่ะมันนำไปสู่ปัญหาใหญ่ๆอย่างภาวะดื้ออินซูลินการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งพวกนี้ก็เป็นต้นตอของโรคต่างๆที่พูดถึงกันไปตอนแรกนั่นแหละค่ะ
เข้าใจแล้วครับ
หนังสือก็เลยแนะนำด้วยนะคะว่าการตรวจเลือดดูค่าอย่างฮีโมโกลบิน A1C หรือ HbA1c เนี่ยก็ช่วยให้เราพอจะเห็นภาพรวมระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของเราได้ดีขึ้นเหมือนกัน
อ๋อครับเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยได
้ค่ะจะได้เข้าใจสภาวะร่างกายตัวเองมากขึ้น
แล้วมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในหนังสือครับคือเรื่อง5ความล้มเหลวในการลดไขมันหรือ5ความเข้าใจผิดๆที่คนส่วนใหญ่ยังเชื่อกันอยู่
เรื่องนี้คลาสสิกเลยค่ะ
ใช่ครับอย่างอันแรกเลยที่ชัดมากคือแนวคิดแคลอรี่เข้าเท่ากับแคลอรี่ออก
ค่ะได้ยินบ่อยมาก
ฟังดูเหมือนจะง่ายๆตรงไปตรงมานะครับแต่หนังสือบอกว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมาก
ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่สมการง่ายๆแบบนั้น
เขาถึงกับยกตัวอย่างจากรายการทีวีดังเลยครับ The Biggest Loserที่ผู้เข้าแข่งขันลดน้ำหนักกันได้เยอะมากๆแบบฮวบฮาบเลย
ค่ะจำได้ค่ะฮือฮากันมากช่วงนั้น
แต่พอจบรายการไปไม่นานส่วนใหญ่ก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรืออ้วนกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะเป็นโยโย่เอฟเฟกต
์ครับเพราะหนังสือชี้ว่าวิธีแบบนั้นมันมองข้ามปัจจัยสำคัญมากๆอย่างเรื่องฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็เรื่องการอักเสบไปหมดเลย
ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ได้ดูที่คุณภาพของแคลอรี่เลยดูแต่ปริมาณอย่างเดียว
ใช่ครับเน้นเลยว่าคุณภาพสำคัญกว่าจริง
ๆแล้วประเด็นนี้มันก็เชื่อมโยงลึกลงไปถึงระดับเซลล์เลยนะคะ ดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของไมโทคอนเดรีย
ไมโทคอนเดรียเหมือนเคยได้ยินอยู่ครับเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วค่ะเปรียบเหมือนเป็นโรงไฟฟ้าจิ๋วๆที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของเราเลยทำหน้าที่หลักๆคือสร้างพลังงานให้เซลล์แล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันด้วย
อ๋อสำคัญมากเลยนะครับเนี่ย
สำคัญมากๆค่ะแต่ปัญหาคือโรงไฟฟ้าพวกนี้มันก็เสื่อมประสิทธิภาพลงได้เหมือนกันจากหลายๆปัจจัยเลยค่ะ
เช่นอะไรบ้างครับ
ก็อย่างที่คุยกันไปค่ะภาวะดื้ออินซูลินการอักเสบเรื้อรังพวกนี้ก็มีผลแล้วก็ยังมีเรื่องของสารพิษที่เราเจอในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวอีก
สารพิษอย่างเช่นอะไรครับ
ก็มีตั้งแต่สารเคมีในการเกษตรอย่างไกลโฟเซตที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารไมโครพลาสติกที่เราอาจจะกินเข้าไปหรือสารเคมีรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ endocrine disruptors ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆรอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ย
ที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีงานวิจัยที่ตรวจพบสารพิษเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ในเลือดจากสายสะดือของทารกแรกเกิดด้วยซ้ำไปค่ะ
โหจริงเหรอครับนี่แสดงว่ามันส่งต่อกันได้ตั้งแต่ในครรภ์เลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลไมโตคอนเดรียของเราให้แข็งแรงเนี่ยเลยเป็นหัวใจสำคัญมากๆของการมีระบบเผาผลาญที่ดีถ้าโรงไฟฟ้าทำงานไม่ดีระบบเผาผลาญโดยรวมมันก็รวนไปด้วยค่ะ
เข้าใจเลยครับแล้วพอจะมีทางแก้หรือแนวทางปฏิบัติที่หนังสือแนะนำไหมครับ
มีค่ะมีค่ะหนังสือเสนอแนวทางที่เรียกว่า 30 day metabolic freedom reset
ใช่ผมเห็นหัวข้อนี้อยู่น่าสนใจมากครับมันคืออะไรล่ะครับ
มันเป็นเหมือนโปรแกรม30วันค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรีเซ็ตระบบเผาผลาญของเราปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ไขมันเป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟังดูดีเลยครับเราต้องทำอะไรบ้างครับใน30วันนี
้คือมันจะผสมผสานหลายๆกลยุทธ์เข้าด้วยกันค่ะอย่างเช่นการปรับการกินไปในแนวทางคีโตเจนิก
คีโต
การทำ intermittent fasting หรือ IF ที่หลายคนคุ้นเคย
ครับIF นี่ฮิตอยู่พักหนึ่งเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหาร diet variation ไม่ให้กินซ้ำๆเดิมๆตลอดเวลาการให้ความสำคัญกับการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันเกี่ยวกับระบบ glymphatic system ที่ช่วยกำจัดของเสียในสมองตอนเราหลับด้วย
โหเรื่องนอนนี่ก็เกี่ยวด้วยเหรอครับ
เกี่ยวมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการจัดการความเครียดโดยใช้หลักการที่เรียกว่า hormesis
hormesis คืออะไรครับ
ก็คือการจงใจให้ร่างกายเจอกับความท้าทายหรือความเครียดเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายปรับตัวและแข็งแรงขึ้นค่ะเช่นการออกกำลังกายหรือการเจออากาศเย็นบ้าง
อ๋อเหมือนเป็นการฝึกร่างกายให้ทนทานขึ้น
ประมาณนั้นค่ะและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพยายามหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี
้ครับ
เช่นพวกน้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี seed oils ที่ก่อการอักเสบง่ายสารเคลือบผลไม้แปลกๆอย่างเอเพียวที่เริ่มมีพูดถึงกันหรือพวกน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง HFCS ที่อยู่ในอาหารแปรรูปเยอะๆนะคะ
โอ้โหครบวงจรเลยนะครับเนี่ยทั้งเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเครียดเรื่องสารพิษ
ใช่ค่ะเขาพยายามมองให้รอบด้านจริง
ๆมีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจมากจากหนังสือเล่มนี้คือเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวนะครับแต่พูดถึงพลังของความคิดด้วย
ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกมิติที่สำคัญมากๆหนังสือให้ความสำคัญกับพลังของความคิดแล้วก็ทัศนคติที่เรามีต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะ
ขอพูดถึงเรื่อง placebo effect กับ nocebo effect ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ placebo effect ก็คือปรากฏการณ์ที่ความเชื่อหรือความคิดเชิงบวกของเราเนี่ยสามารถส่งผลดีต่อร่างกายได้จริงๆแม้ว่าสิ่งที่ได้รับอาจจะเป็นแค่ยาหลอกก็ตาม
ครับเหมือนใจสั่งกาย
ส่วน nocebo effect ก็คือด้านตรงข้ามค่ะความเชื่อหรือความคิดเชิงลบความกลัวความกังวลก็สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้จริงๆเหมือนกัน
น่าสนใจมากครับ
นอกจากนี้เขายังพูดถึงพลังของภาพลักษณ์ต่อตนเองคือการที่เรามองเห็นตัวเองเป็นคนสุขภาพดีมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมและการฟื้นฟูร่างกายได้และอีกอย่างที่ผู้เขียนเน้นมากๆเลยคือความสำคัญของความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude ค่ะเขาถึงกับเรียกว่าเป็นวิตามินจีเลยนะคะ
วิตามินจีเราเบาๆชื่อน่ารักดีครับ
ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือเรื่องนามธรรมนะคะคือมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับมากขึ้นเรื่อยๆว่าการฝึกรู้สึกขอบคุณเนี่ย มันส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราจริงๆลดความเครียดลดการอักเสบได
้โหไม่น่าเชื่อว่าความรู้สึกขอบคุณจะมีผลขนาดนั้น
ค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นการช่วยปลุกสติปัญญาภายในหรือ innate intelligence ของร่างกายให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ช่วยในกระบวนการเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติค่ะ
ฟังดูแล้วลึกซึ้งมากเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องกินลดน้ำหนักแล้วจริงๆ
ใช่ค่ะมันเป็นเรื่ององค์รวมมากๆ
สรุปง่ายๆก็คือหนังสือ Metabolic Freedom นี่กำลังจะบอกเราว่าสุขภาพ Metabolism หรือระบบเผาผลาญเนี่ยมันคือรากฐานที่สำคัญมากๆๆๆของสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับ
ถูกต้องที่สุดค่ะ
แล้วแนวทางที่เขาเสนอก็ดูครอบคลุมดีนะครับคือไม่ได้มองแค่เรื่องลดน้ำหนักแบบผิวเผินแต่ชวนให้เราเข้าใจกลไกการทำงานข้างในร่างกายเราจริง
ๆค่ะแล้วก็ผสมผสานภูมิปัญญาเก่าแก่เข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้น่าสนใจด้วย
ครับสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดหรืออยากรู้ขั้นตอนปฏิบัติของ30 Day Reset แบบเต็มๆเนี่ย
ค่ะ
การหาหนังสือ Metabolic Freedom มาอ่านโดยตรงผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วย
เห็นด้วยเลยค่ะอ่านเองจะได้รายละเอียดครบถ้วนแล้วก็อาจจะเจอจุดที่ตรงกับตัวเองเป็นพิเศษก็ได้นะคะ
ครับผม
ทีนี้ก่อนจะลากันไปก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะ
ครับ
คือหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมีความเชื่อเดิมๆหรือพฤติกรรมเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการเผาผลาญของเราเองส่วนไหนบ้างไหมคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องกลับมาทบทวนหรือลองตั้งคำถามกับมันใหม่อีกครั้งดู
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับให้กลับไปสำรวจตัวเองกันดู
ลองดูนะคะอาจจะได้มุมมองใหม่ๆก็ได้ค่ะ
ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยกัน
ยินดีค่ะ
และขอบคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกหน้าที่พลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปคนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ